Varnir í sprautu. Hægt að bólusetja þig við ýmsum sjúkdómum, svo sem kíghósta og lömunarveiki. Þá hættulausum pörtum af veirum eða bakteríum sprautað inn í líkamann. Þessir partar eru skaðlausir og kalla ekki fram sjúkdóma, en þeir kenna líkamanum að þekkja bakteríurnar eða veirurnar sem bólusett við. Ef þú smitast síðan aftur af kíghósta eða lömunarveiki, nóg af réttum mótefnum í líkamanum. Þau ráðast á veirurnar eða bakteríurnar svo að þú veikist ekki.
Myndatexti. Hvítkorn hefur nálgast bakteríur sem eru rauðlitaðar og gleypir þær síðan.